Aitor Lakasta, Nafarroako Hezkuntzako Berdintasun eta Bizikidetzako Zerbitzu Burua da, Eskolae programaren edo egitasmoaren arduraduna. Aitor Lakasta, egunon.
Bai, egunon zuei eta entzule guztioi.
Sexu hezkuntzaren gaineko eztabaida eragin du Eskolaek, baina hori baino programa zabalagoa da. Zehazki zer da?
Bai, hori zebera. Bada, zehazki, eskola programa bada ikasketa ibilbide bat, ez da, egituratua, sistematizatua, nolabait administrazioak, hezkuntza departamenduak bermatu ahal izateko Nafarroako hezkuntza sisteman dauden ikasle guztiek berdintasunerako gaitasuna lantzen dutela euren eskoletan. Eta zuk esan duzun bezala, bueno, batzuek bakarrik sexuarekin tematzen baldin badira ere, ikasketa asko lantzen dira eskola eparruan, esate baterako, bakritika, berdintasun ezaren aurka eta aldaketarako gaitasuna, autonomia, independentzia pertsonala, enpleguaren zentraltasuna, lidergoa, eta beste ikasketa asko ez bakarrik sexua noski.
Formazioa jasotzen hasita daude eskoletan eta irakasleen lana izango da gero eduki hoiek ikaslei helaraztea. Zehazki zer irakatsiko du eskolaek?
Bai, bueno, lehenik eta behin esan nahi dut ere hau ez dela ideia zor bat egun batetik bestera sortutakoaz, ibilbidea luzea dugu. Duela urte eta piko aurkeztu genuen eskola kontseiluan bitan, baita parlamentuan ere, eta eskola programaren garapenean aditu asko egondatzean, eskiretzan adituak, baita sexologian ere, Nafarroako institutua tartean egonda, baita osasun departamentua ere, eta jarraitzen du eskolaek sexualitatearen eje horretan noski UNESCOk markatutako ildo estrategikoak, baita osasun ministeritzakoak, eta eskolaek eskaintzen duena da horretarako prestakuntza irakasloi, aholkularitza noski, eta baita materialak ere eskolan landu ahal izateko noski.
Programari kritika egin diotenek, etengabe esaten ari dira joku erotikoak erakutsiko zaizkiela aurrezkuntzako umei. Zehazki zertaz ari dira, Aitor, argitzerik badaukazu, jartzenezake adibideren bat gu jabetzeko?
Bai noski, erabat interpretazio maltzurra da erabili izan dena. Guk erabiltzen dugun terminologia, lehen esan dugun bezala, da UNESCOk berak erabiltzen duena, baita osasun ministeritzak berak erabiltzen duena 2011-tik, hortaz, ildo estrategiko horiek ere alderdi popularrean horre gobernuan zegoela ere indarrean ziren, eta joku erotikoak esaten denean ezin dugu hori aztertu helduon begiradarekin inundik inora. Esaten dena da, besterik gabe bada gertatzen den gizakioi gertatzen zaiguna bere zerbait, ez? Eta sexualitatea azten dela 0 urtetatik, baina esaten dugunean 0-tik 6 urtera joku erotikoak, esaten dugun gauza bakarra da, sexualitatea adin horretan azten dela, eta azten direla, baina horren inozo da, besterik gabe euren gorputza ezagutzen, eta beste euren gorputza eta beste gorputzen arteko desberdintasunak ezagutzen. Hori eta besterik hori adierazten da gure programan. Hortaz, bestelako interpretazio maltzurrak erabat interesatuak dira, erabat.
Baina zeratako jokuak izango lirateke? Zenai, norberak bere sexualitatea ezagutzen azteko hoiek, nolakoak izango lirateke 0-6 urte artean?
Bai, hor, esaten diot, ez da gure definizioa da sexuaren edo sexualitatearen garapenaren definizioa, sexologian, garapen psikologian ere, adin horietan egiten dena da, diot, joku erotikoaz da, papasi mamaz, horrelako jokuak, baina berez, aurrek jolasten dituztenak, helduan interventziorik gabe.
Bai.
Eta guk lantzen duguna, eskolan barruan planteatzen dena da, besterik gabe, euren gorputza ezagutzea, eta izena ematea gorputzeko zati guziei, eta jakitea desberdintasunak direla besteen gorputzokin hori eta besterik hori.
Eskola kontzertatuetatik etorri dira, kritika gogorrenak, zenbat zentru dira egitasmoaren kontra agertu direnak?
Bueno, ez ditugu egia esan guri zentro etzaigu diot publikoki bai agertu direla, baina guk deitu ditugun zentruak hasiera baten erresistentzia batzuk egon ziren, baina gutxi batzuk, eta orain guztiak sartu dira eskolaen, eta legeak horrela gainera agintzen duelako.
Zentro guztiak
oso interesatuak dira, nire irudikoz, oso interesatuak dira.
Baina opusekoak ere sartuta daude, jada eskolaen?
Ez, lehenengo fase honetan ez, generalizazioa izanen da hiru urte jarraian. Ez da, lehenengo fase honetan 100 ikastetxe besterik ez dira sartu, baina nik uste dut erabilera erabat interesatua dela.
Eta kontra agertu direna?
Zer den eskola,
Bai.
Ez ziur naiz, familiak erabat alde agertuko liratekela, ziur naiz.
Kontra agertu direnak, Aitor, gehienak dira opusekoak edo gehienak dira eliz kutsua duten eskolak?
Bueno, publikoki egin diren agerpenetan, pues con tapa eta lehen aipatu dituzun horiek, baina guri behintzat ez zaizkigu kexa horiek heldu, ez oraindik behintzat. Normaltasun osoz ari gara lantzen programa eta prestakuntza.
Eskoletan martxan duzu egitasmo hori eta bihar Madrilen aurkeztuko duzuen noren aurrean?
Hori xebera. Bihar burutuko da izanen da Madrilen ezkidetza eta genero nazioarteko lehenengo kongresua. Eta bertan izanen gara, bertan izanen da Maria Solana, arana hezkuntza kontseilaria, eta baita Pilar Maio ere berdintasun eta bizikidetza atalburua. Eta nina joanen naiz beraiekin ere bai. Eta izanen da Carlos Hirugarren Unibertsitatean, lehenengo kongresu hau, eta bertan azalduko dugu eskola programa izanen delako, estatu mailan lehena modu orokor batean zabalduko dena hezkuntza sistema osoan.
Aitzindaria, ezkidetza eta berdintasun programa bezala, Espainiako Kongresuak eta Nafarroako Parlamentoak onartutako berdintasun legeetatik edaten duena bide batez. Baitor Lakasta, egitasmoaren arduraduna, Nafarroako Hezkuntzako Berdintasun eta Bizikidetzarako Zerbitzu burua, eskerrik asko gaur goizean argibideak emateagatik, Euskadi Irratia.
Zuei, mila esker eman diguzuen aukeragatik.
Nahi duzun arte.
Mila esker.